orang-orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang mengingat Allah ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, atau ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa kesimpulan setelah mereka renungkan? Mereka yakin ada hari kebangkitan. Makanya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan ini sia-sia, hanya sekedar senda gurau. Subhanaka faqina adzabannar. Kalau begitu, maha suci engkau, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Yaitu orang yang cerdas tahu, tidak mungkin Allah ciptakan manusia, ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang membunuh, ada yang dirampas hartanya, ada yang dimaki-maki. Kemudian selesai begitu saja tanpa ada hari kebangkitan. Yang seperti ini tidak becus dalam mencipta. Misalnya enggak usah jauh-jauh, misalnya ada orang punya perusahaan, kemudian ada anak buahnya ada yang dizalimi, ada yang diambil gajinya, ada yang tidak kerja digaji. Kita bilang direktur ini enggak becus, gebecus ini direktur enggak becus ngurusin perusahaan. Kenapa? Kekacauan terjadi, dia biarin aja. Maka jika memang Allah pencipta kita adalah Tuhan yang sempurna, harusnya dia tidak biarkan aja apa yang terjadi kecuali ada hari kebangkitan untuk pertanggungjawaban. Adapun kalau kemudian selesai mati, selesai urusan, ya ini Tuhan tidak becus, Tuhan tidak sempurna. Berarti dia cipta cuma main-main. Maka Allah kasih korelasi. Lihatlah, kami tidak menciptakan langit dan main-main, maka kami juga tidak menciptakan kalian apa? Main-main. Di antara konsekuensi kami tidak main-main, harus ada hari kebangkitan. Gunakanlah akal kalian. Tak mungkin saya ciptakan kalian tanpa ada hari pembalasan. Paham maksudnya? Maka di antara dalil akli yang menunjukkan akan ada hari kebangkitan, kalau kita sepakat Tuhan pencipta kita sempurna, maka di antara kesempurnaannya dia harus membangkitkan kita untuk disidang. Kalau tidak, berarti dia tidak sempurna. Berarti dia hanya main-main. Dia ciptakan hanya main-main. Dan itu Tuhan yang tidak sempurna. Ini di antara dalil akli, dalil akal logis yang Allah bawakan untuk menetapkan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Faham? Faham tidak? Dalil hari kebangkitan banyak dalilnya secara logis. Subhanallah, menunjukkan ini Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Karena sisi pendalilannya luar biasa banyak. Ini salah satunya ini. Salah satunya kata Allah, ma khalaqnahuma illa bilhaq. Kami tidak ciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Itu melazimkan akan adanya hari kebangkitan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik, Allah berfirman. Setelah itu Allah berpindah kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan namanya banyak, di antaranya yaumul fasli. Hari keputusan. Setelah itu Allah jelaskan di hari kebangkitan ada dua model manusia, ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Baik, kita bacakan. Kata Allah, "Inna yaumul fasli miqatum ajmain." Sungguhnya hari keputusan adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Di antara nama-nama hari kebangkitan banyak, ada yaumut taghabun, ada yaumul fasli, ada yaumul hasrah, hari penyesalan, ya. Nama-nama ada yaumul qiyamah, hari di mana manusia semuanya berdiri, enggak ada yang duduk, enggak ada yang berbaring, ada namanya as-sakhah, yaitu hari di mana suara sangkakala yang memekikkan telinga manusia sehingga mereka pada mati. Ada namanya tamah, fa idza ya tamatul kubra, tamah maksudnya adalah malapetaka yang menimpa semua orang, tidak ada yang lolos dari malapetaka tersebut. Nama-nama hari kiamat semuanya menunjukkan kedahsyatannya. Sa'ah, ada yang saat itu maksudnya tiba-tiba terjadi. Sa'ah, tiba-tiba terjadi. Apalagi nama hari kiamat? Yaumat tanat, saling teriak satu dengan yang lainnya. Intinya, di antara nama hari kiamat adalah yaumal fasli, hari keputusan. Apa yang dimaksud dengan fasl? Fasl sini ada dua, yaitu al-faslu bainal haq wal batil, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Atau yang satunya adalah fasl qadha, untuk menyelesaikan permasalahan di antara seluruh manusia akan disidang pada hari kiamat kelak. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi ikhtilafun. Sungguhnya Allah menjadi hakim di antara kalian atas apa yang kalian perselisihkan. Di antaranya Allah al-Fasil, pemberi keputusan. Terjadi perselisihan antara Yahudi dan Nasrani dan Islam dan agama-agama semuanya, Allah yang memutuskan pada hari kiamat yang benar adalah Islam, yang lain adalah kesyirikan dan kebatilan. Akan nampak itu semuanya pada hari kiamat kelak, pada yaumul fasl. Karena di situ Allah akan menjelaskan dengan gamblang antara kebenaran dengan kebatilan. Maka Allah akan jelaskan kebenaran, misalnya ketika Allah panggil Nabi Isa, "Anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, bahwa pernah menyuruh umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa mengaku, "Tidak pernah ya Allah." Ma qultu lahum illa ma amatani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku perintahkan kepada mereka, sembahlah engkau ya Allah Rabku dan Rab kalian. Maka akan jelas kebenaran di hadapan umat Nasrani miliaran pada hari kiamat tersebut. Itu di antara fasal, pembeda ada antara hak dan batil. Di antaranya li fasl qadha, yaitu untuk menyelesaikan sidang di antara manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqdha bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Perkara yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah urusan darah. Si A bunuh si B dibunuh si A, si C dan seterusnya, maka urusan darah yang pertama di sini. Allah datang li fasl qadha, maka Allah datang untuk menyelesaikan permasalahan semua. Permasalahan semua akan selesai. Yang permasalahan yang tidak selesai di dunia akan disidangkan di mana? Di akhirat. Yang sudah disidangkan di dunia tapi curang akan sidang ulang. Akan sidang apa? Ulang. Siapa yang menyidang? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengacara pembela, tidak ada. Yang sidang cuma Allah sendirian. Yang ada cuma saksi, saksi buku catatan amal, malaikat menjadi saksi, kaki dan tangan menjadi saksi. Semua tidak ada namanya jaksa penuntut umum, jaksa pembela, lawyer yang bisa dibayar untuk dusta-dusta, saksi-saksi palsu, tidak ada semuanya. Maka hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Maka kalau anda punya masalah, selesaikan dengan baik di dunia. Percuma menang di dunia kemudian binasa di akhirat. Yaumul fasli miqatuhum ajma'in adalah waktu yang akan dijanjikan bagi mereka semuanya. Kata Allah tambah dengan ajma'in ini, semua tidak ada yang lolos, tidak seorang pun lolos dari hari persidangan tersebut, tidak seorang pun yang lolos dari hari kebangkitan tersebut. Semuanya akan dibangkitkan. Jangan sampai bilang ada yang lupa, ketinggalan, tidak dibangkitkan. Enggak, semuanya dibangkitkan. Kata Allah, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumi ma'lum." Seluruhnya dari awal sampai akhir akan dikumpulkan pada waktu yang telah diketahui, yaitu pada hari kiamat. "Yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa lahum yunsarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka maulan maknanya adalah qarib, orang yang dekat atau kerabat atau nasir, penolong, itu namanya maulan. Teman dekat, kerabat, penolong. Kata Allah, hari tersebut yauma la yughni maulan an maulan syai'a. Maka tidak seorang karib pun atau teman dekat pun atau kerabat pun atau sahabat pun atau penolong pun yang bisa menolong yang lainnya. Syai'an, sedikit pun tidak bisa menolong, sedikit pun. Wahum la yunsarun, dan mereka juga tidak akan mendapat pertolongan. Dan ayat seperti ini banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fi ssuri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika ditiupkan sangkakala maka tidak ada hubungan lagi di antara mereka. Semua wataqatta'at, apa semua terputus, semua sebab terputus. Allah juga berfirman, wala yasalu hamimun hamima. Teman tidak akan tanya temannya. Kata Ibnu Katsir, ai la yasalu akhan lahu an halihi wa huwa yarahu ayyanan. Dia tidak akan tanya tentang temannya padahal temannya depan, dia enggak bisa tolong. Sudah temannya lagi ngapain dia pura-pura enggak tahu. Enggak nanya-nanya, enggak mau cari masalah. Ya. Karena dia tidak bisa tolong, dia sendiri aja butuh untuk menolong dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang punya urusan yang cukup membuat dia sibuk. Dia tidak sibuk urusan orang, dan dia tidak bisa tolong, dan dia pun tidak bisa ditolong. Ya. Kata Allah, wal amru yawma idzin lillah. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain sedikit pun, syai'an, sedikit pun tidak bisa tolong. Wal amru yauma idzillah, semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah sebutkan tidak ada bisa satu orang pun menolongnya, enggak bisa. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kecuali yang bisa menolong dengan izin Allah kalau dikasih syafaat misalnya. Atau yang ditolong oleh Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal azizur rahim, sungguhnya Allah maha perkasa dan maha pemilik rahmat yang luas. Taib, setelah Allah menyebut tentang kondisi hari kiamat, Setelah itu Allah menyebutkan bahwasanya manusia ada dua golongan. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Sebagian kelompok di surga dan sebagian kelompok di neraka jahannam. Allah mulai dengan penghuni neraka jahannam. Tentu penghuni neraka jahannam penuh dengan siksaan. Di antara bentuk siksaan Allah sebutkan salah satu makanan penghuni neraka jahannam yaitu pohon zakum. Azan ya. Berapa menit lagi? Berapa menit? Maka Allah sebutkan tentu siksaan sangat banyak. Di antara siksaan tersebut adalah syajarat az-zakum. Kata Allah, inna syajarat az-zakum. Sungguhnya pohon zakum itu. Ta'amul asim, makanan orang yang banyak berdosa. Asim itu pelaku dosa yang banyak. Kal muhli yagli fil butun. Seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Al muhli ada yang mengatakan kotoran minyak, sisa hitam minyak. Kalau sudah dimasak sangat panas. Ada yang mengatakan itu idabah, yaitu apa, logam yang dileburkan jadi sangat panas. Kagolil hamim, seperti mendidih air yang sangat panas dimasukkan dalam perut. Ini adalah zakum. Datang dalam hadis kata Nabi SAW, lau qatratun min zakum ala ahli dunya la afsadat alaihi ma'aisyahum. Seandainya ada satu tetes atau getah buah zakum jatuh ke dunia akan merusak kehidupan seluruh penduduk dunia. Bagaimana yang zakum itu dimakan oleh seseorang? Saya sering kasih gambaran seperti di rumah. Rumah indah, ada semuanya. Tapi ada bangkai tikus. Kita enggak tahu bangkainya di mana. Mengganggu enggak kehidupan kita? Oke, pasang dulu. Tapi Rasulullah telah menggambarkan tentang bagaimana busuknya zakum. Ia rasanya tidak enak dan baunya sangat busuk. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ada setetes getah zakum jatuh di atas muka bumi, maka akan merusak kehidupan penghuni bumi, saking baunya. Saya sering gambarkan, misalnya kita punya rumah mewah tapi ada bangkai tikus, kita hidup enggak nyaman karena baunya sangat tidak enak. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau dimakan? Maka ini salah satu makanan penghuni neraka. Makan penghuni neraka yang enak apa? Dhari. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makan kecuali buah dhari. Di antara lagi ta'aman dha gussah, makanan yang gussah, yaitu makanan yang nyantol sini. Makan, kalau kita makan ada tulang nempel kan enggak enak. Bagaimana kalau yang nyantol tersebut adalah makanan dari neraka? Sangat tidak enak. Nah, ini disebut tiga makanan. Apakah semuanya dimakan oleh mereka? Ada jatah makan dhari, ada jatah makanan zakum, atau ini hanyalah tingkatan. Ada yang tingkatannya makan ini, ada yang tingkatannya makan ini, tangan. Wallahu alam bisawab. Tapi ini tiga jenis makanan yang Allah sebutkan. Apakah semuanya dimakan ada waktu-waktunya, ataukah berdasarkan tingkatan kedahsyatan azab sehingga tingkatan tertentu makanannya ini, tingkatan tertentu makanannya ini. Al-Asim, yaitu banyak melakukan dosa, maksudnya orang musyrik. Dosa yang mereka lakukan sangat banyak, selain akidahnya rusak, penghinaannya, kemaksiatannya, kejahatannya. Kal muhli, muhli tadi tersebut diantaranya maknanya adalah akruzait, yaitu bagian kotoran minyak yang sudah menghitam, yang sudah mungkin lama jadi panas, warnanya hitam. Ada yang mengatakan karena zakum warnanya hitam atau karena saking panasnya. Ada yang mengatakan al-muhli seperti logam yang dileburkan. Dan logam tidak mungkin lebur kecuali derajatnya sangat tinggi. Baru kemudian bisa dileburkan. Yagli fil butun, ketika dimakan maka akan mendidih di perut. Kagolil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, peganglah dia. Khudhuhu fa'tiluhu, yaitu seretlah dia. Fa'tiluhu, ada yang mengatakan sahab wa dafa. Fa'tiluhu itu ishabuhu wa dafa'uhu, yaitu digeret dan didorong. Ada yang bilang dorong di bagian punggungnya. Itu digeret sambil didorong, jadi dihinakan. Yauma yud'una ila nari jahannam, ada hari di mana mereka didorong dengan kasar untuk masuk neraka jahannam. Ini mereka bukan dibilang tafadhal masuk neraka, enggak, dipaksa karena mereka enggak mau masuk. Tapi digeret, didorong, dipukulin belakang untuk masuk ke neraka jahannam. Itu maknanya fa'tiluh ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka jahannam. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas kepala mereka siksaan dari air yang amat panas. Ini siksaan yang lain. Kalau pertama zakum makanannya, setelah itu ada air yang panas. Saya bacakan dari Ibnu Katsir. Kata beliau, Ibnu Katsir berkata, "Wa qad taqaddama annal malak yadribuhu bimaqma'atin min hadid." Setelah telah lalu pembahasan dalam surat yang lain bahwasanya malaikat memukul dia pakai palu besi. "Taftahu dimaghahu," ketika dihantam kepalanya terbukalah otaknya. "Tsumma yusabbul hamimu 'ala ra'sihi," kemudian ketika otak terbuka disiramlah air yang sangat panas. "Fayanzilu fi badanihi," maka masuk dalam tubuhnya, masuk ke turun ke tubuhnya. "Fayaslitu ma fi batnihi min ama'ihi," maka akan merusak usus yang ada dalam perutnya, menarik, melepaskan usus-ususnya. "Hatta tamruqa min ka'baihi," sampai ususnya keluar dari dua mata kakinya. A'adzanallahu ta'ala min dalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Setelah itu Allah berkata, "Dzuq innaka antal azizul karim." Rasakanlah, sungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi mulia. Maksudnya apa? Ada yang ini Allah mengejek. Dulu kalian merasa perkasa, tidak akan tersiksa. Dulu kalian merasa mulia di sisi Allah, ternyata tidak. Mana kemuliaan kalian, mana keperkasaan kalian. Sekarang disiksa. Dzuq, rasakan. Innaka antal azizul karim. Sungguhnya engkau perkasa, katanya. Katanya mulia nih sekarang. Mana keperkasaanmu, mana kemuliaanmu. Ini hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah yang dulu kalian ragukan, yang kalian perdebatkan, ya. Sekarang menjadi nyata, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun." Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. "Afa sihrun hadza am antum la tubsirun?" Ini sihir atau kalian tidak melihat? Sihir kah? Bukan sihir, ini nyata. Ini yang kalian dustakan sekarang jadi nyata. Ini yang kalian dulu meragukannya sekarang menjadi nyata. Sekarang menjadi nyata. Tapi setelah itu Allah masuk dalam sifat-sifat kelompok kedua yang masuk surga. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan terakhir insyaAllah tentang surat Ad-Dukhan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Afwan Ustaz, berikan nasihat kepada kami tentang bahaya ghibah agar kami tidak terus merasa tinggi, sombong dan angkuh karena ghibah itu terlalu manis. Al-Ghazali rahimahullah menggambarkan ghibah itu seperti orang yang sudah punya rumah bagus, setiap dia menggibah maka dia hantam rumahnya dengan batu untuk menghancurkan bangunan-bangunan rumahnya. Ibarat kita sudah punya istana di surga, setiap kita ghibah kita pasang bom, kita tembakin ke rumah istana yang sudah kita buat. Maka itu hanya merugikan diri sendiri. Kemudian ghibah, kita mentransfer kebaikan kita kepada orang lain. Itu. Dan yang kita transfer orang kita tidak sukai. Bukankah yang kita ghibah orang tidak kita sukai? Bagaimana pada hari kiamat ternyata pahala kita diambil dan diberikan kepada orang yang tidak kita sukai. Itu sangat mengenaskan. Maka kalau ghibah, sampai ada orang datang kepada seorang salaf, dia mengatakan, saya dengar kau ghibah saya. Kata salaf tersebut, kalau saya harus menggibah, saya akan ghibah kedua orang tuaku. Rugi ghibah kau. Ghibah kau rugi. Kalau saya harus menggibah, saya ghibah kedua orang tuaku agar pahala saya mengalir kepada mereka, bukan kepada kau. Oleh karena seorang kalau ingin membicarakan kebijakan-kebijakan orang, dia pikir ada manfaatnya enggak? Kalau ada manfaatnya, sesuai kadarnya, maka bukan ghibah. Mengingatkan orang akan bahaya. Menjelaskan tentang kerusakannya. Maka kalau selama ada manfaatnya, selama tidak melebihi kadarnya, maka itu bukan ghibah. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, terlalu berlebihan, maka itu sudah haram. Karena ghibah itu hukum asalnya haram, dia diperbolehkan karena darurat. Seperti makan daging babi, boleh tapi secukupnya. Kalau ternyata belum kenyang, masih belum cukup, makan lagi daging babi. Tapi tidak boleh kekenyangan. Apalagi gelegean, enggak boleh. Maka ghibah demikian. Seorang menjaga kebaikannya. Maka dikatakan ada seorang yang sangat dermawan. Malam hari dia sholat malam, dia baca Quran, pagi-pagi dia bagi-bagi pahalanya. Bagi ghibah si fulan, ghibah si fulan, ghibah si fulan, ghibah si fulan. Jangan antum jadi dermawan seperti dermawan yang bahlul seperti ini. Kalau kita ada punya istana di surga, kita jaga. Maka jangan suka ghibah. Ghibah kadang menimbulkan tadi keangkuhan, kesombongan, perendahan. Walaupun kita menceritakan, kita kasihan. Ya. Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan, sementara kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Bagaimana ada berdoa kepada Allah dalam keadaan sempit untuk meminta rezeki? Atau saya cukup bersabar saja ketika sedang disempitkan rezeki? Minta. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian semua apa? Kullukum ja'i, kalian semuanya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan dariku, aku akan beri makan. Sampai Allah mengajarkan kalau yang lapar minta sama Allah. Itu idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian minta, mintalah kepada siapa? Allah. Sampai ada kawan cerita, ada temannya. Dia lapar, kemudian dia membuka puasa, dia disampaikan, Allah, saya minta makan buka buah puasa. Allah kasih. Dia enggak usah malu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kata Ibnu Rajab bahwasanya Allah menyuruh kita, menyukai kita untuk minta bahkan pada perkara-perkara yang sepele, yang kecil. Sampai disebutkan sebagian salaf berdoa dalam sujudnya minta agar makanannya ada rasanya, dikasih ada garamnya, jangan sampai makanan hambar. Antum lapar minta sama Allah, habis itu berusaha. Enggak usah malu-malu. Ya, bukankah Nabi Musa pernah kelaparan minta sama Allah? Pernah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Ya. Nabi Musa ketika kelaparan, dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Sebagian ahli salaf mengatakan, yatlubu yas'alu khubzan. Dia minta roti. Pengin makan apa? Roti. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Akhirnya diundang sama calon bapak mertua makan di rumah. Allah kabulkan. Artinya Nabi Musa pernah minta makan. Dan Allah mengatakan, fastat imuni, mintalah makan kepadaku. Jadi tidak usah malu, antum sekarang rezeki sempit, minta sama Allah, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, lapangkan rezekiku. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Minta apapun, perkara besar, perkara kecil. Bukankah kita disuruh berdoa dalam segala hal, perkara kecil maupun besar, berarti kita selalu bergantung kepada Allah. Dan Allah semakin sering diminta, Allah semakin suka. Itu bukti bahwa engkau adalah seorang hamba. merasa selalu butuh kepada Allah, merasa selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun antum mengatakan, "Ah, perkara kecil ngapain saya doa?" Itu jangan. Atau antum berpikir yang besar aja tidak dikabulkan, apalagi yang kecil. Antum doa saja. Doa saja. Jangan. Apa kata penyair? La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Jangan minta keperluan kepada anak Adam. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina sa'altahu yaqdabu. Allah marah kalau kau tidak minta kepada Allah. Adapun anak Adam justru kalau diminta-minta dia marah. Dan tidak usah malu minta sama Allah, karena Allah asetnya tidak terbatas. Kalau manusia kita malu, karena dia asetnya terbatas. Manusia sekaya apapun, kalau ente minta-minta terus, dia pasti marah. Karena dia merasa asetnya terusik. Kenapa dia merasa aset terusik meskipun dia triliuner? Karena dia tahu asetnya terbatas. Seandainya ada seorang, seandainya punya aset tidak terbatas, orang minta dia marah enggak? Dia minta aja, dia punya, apalagi Allah kalau bikin sisi tinggal bilang kun faya, faya kun. Maka Allah diminta tidak perlu malu-malu. Maka antum sekarang lagi sempit rezeki, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah lihat sebagian ustaz di video bilang Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid. Apakah benar ustaz? Maksudnya mereka mengakui pencipta hanyalah siapa? Allah. Ada tauhid di situ, ada iman di situ, tapi iman tidak sempurna. Makanya Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan orang beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Ditafsir oleh para ulama, iman mereka yaitu kalau kau tanya siapa pencipta langit ini, kata mereka Allah Subhanahu. Iman itu ya ada nilai tauhid tapi tidak sempurna. Sehingga mereka bertauhid dari satu sisi dan mereka musyrik dari sisi yang lain. Tapi Allah menamakan pengakuan mereka bahwasanya pencipta langit dan bumi hanyalah Allah, Allah namakan dengan iman. Wa ma yu'minu aktsaruhum dalam surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.